Kas jūsuprāt ir tas lielākais sasniegums, lielākie sasniegumi kopš neatkarības atjaunošanas, kas robežsardze ir noticis un paveikts?
Nu, ja mēs runājam par šodienu un šodienas sasniegumiem vai posmu kopš neatkarības, var vilkt zināmas paralēles, jo šajos 95. Gados kopumā robežsardze un robežas apsardzība Latvijai pastāvējusi 44 gadus. Tātad. Mēs zinām iemeslu pēc okupācijas bija diezgan ievērojams pārtraukums. Un kopš 1919. Gada līdz 1940. Gadam robežsardze un tās attīstība izgāja gandrīz vai tos pašus posmus, ko ir izgājusi arī robežsardze šodien kopš atjaunošanas 1991. Gadā. Uz 1940. Gadu tā bija moderna struktūra tiem laikiem, tā bija iekšēt ministrijas pāraudzībā esoša struktūra, un arī šodien Latvijas robežsardze ir iekšēt ministrijas pāraudzībā, ir struktūra, kura nodrošina Eiropas jau principu ievērošanu robežas uzraudzībā, robežas kontrolē, un, protams, ir izgājusi ļoti īsā laikā lielu attīstības un izveidošanās posmu.
Nu, šoreiz tā atšķirība ir tā, ka mēs tiešām esam nopietnas organizācijas ārējā robeža, arī dzene Eiropas Savienības ārējā robeža. Cik tas būtiski mainījis robežsardzes darbu?
Tas ir mainījis no viedokļa ievērošanas attiecībā uz vienotiem principiem un uz, protams, augstām prasībām attiecībā uz darba efektivitāti un kvalitāti. Jo atkarībā no mūsu darba, protams, ir arī var iestāties zināmas sekas arī Eiropai.
Nu, un šeit ir jautājums par mūsu robežu drošību, jo nu, ir zināms, ka tālāk no apdzīvotām vietām mežainos, purvainos apvidos faktiski Latvijas robeža ir robežas stabiņš tikai. Cik tas ir svarīgi, ka tur drošība būtu lielāka? Vai tas ir apdraudējums šobrīd?
Redziet, nevienas Eiropas valsts robeža, vismaz to Eiropas valstu robežas, kas ir šobrīd nodrošina ārējās robežas apsardzību, nekad nav veidojušas robežu kā fizisku šķērsli vai fizisku ierobežojumu pārvietoties uz kaimiņu valsti. Robeža vienmēr ir tikusi veidota, lai skaidri iezīmētu to dabā, lai cilvēki apzinās teritoriju, lai valsts var demonstrēt savu teritoriju. Un, protams, tiek radīti apstākļi, lai savlaicīgi konstatētu pārkāpumu, ja tāds ir, un nākamais apstāklis radīt apstākļus savlaicīgi rēģēt uz šo pārkāpumu, tātad vai nu viņu pārtraucot, vai ļoti īsā laikā pēc tā notikšanas notverot pārkāpēju un attiecīgi rīkojoties ar viņu tiesiskiem līdzekļiem. Šodien, jā, pilnīgi pareizi, arī mūsu robeža, tas ir robeža stabi, tā ir robeža līnija. Un, jā, šodien mēs esam situācijā, kad runājot par, pieņemsim, Latvijas-Krievijas robežas demarkāciju, mēs runājam un uzstājam uz to, ka šīta līnija, viņa ir jābūt atbilstoši ierīkotai, lai, kā es teicu, robežsargi varētu saulēcīgi konstatēt pārkāpumu.
Problēma ir konstatēšanā šobrīd vairākās vietās, tas saprot.
Problēma ir, ka šodienas konstatēšana tiek realizēta, izmantojot tos spēkus un resursus, kas mums ir, un pamatā tās ir tās vietas, kur mēs esam spējuši aprīkot ar stacionāriem tehniskiem novērošanas līdzekļiem. Protams, suņu dienests un kinoloģijas dienesta attīstība, kas neatkarīgi no tā, vai tā ir vienkārši līnija vai tā, ka mežā suns mums palīdzēs uzrādīt pēdas. Un, protams, arī cilvēku profesionalitāte, arī cilvēks, kurš ir speciāli apmācīts, var atšķirt konkrētas pazīmes, ir bijis vai nav bijis pārkāpums. Bet problēma ir, ka intensitāte pārkāpumu organizētība mainās situācija un ir nepieciešams ieguldīt papildus resursus, lai jau pretstāvētu šiem jauniem izaicinājumiem attiecībā uz pārkāpumiem.
Kas tad ir tā lielākā problēma šobrīd, tas lielākais izaicinājums?
Šogad lielākais izaicinājums ir nelegālā imigrācija, nelegāla robeža šķērsošana, tieši zaļās robeža šķērsošana saistībā ar nelegālo imigrāciju. Šogad mēs esam notvēruši jau 107 cilvēkus, 2013. Gadā tādi bija 49 cilvēki. Šogad, burtiski pagājušajā nedēļā, kārtējā grupa 14 Vietnamas pilsoņi, kuri tiek pavadīti no Krievijas puses līdz robežai, un Latvijas pusē jau šie cilvēki tiek sagaidīti. Un ir pilnīgi skaidrs, ka ja šādi tas tiek organizēts, tad ir nepieciešams tam pretstatīt mūsu organizācijas spēju paaugstināšanu.
Tad jūs prognozējat, ka arī turpmāk organizētība un arī tas nelegālo iebraucēju skaits varētu palielināties?
Vismaz šodien nekas neliecina, ka tas varētu samazināties. Arī, ja mēs runājam par patvēruma pieprasījumu gadījumiem, tad šodien tie ir 329 cilvēki, kas ir pieprasījuši patvērumu, pagājušajā gadā tādi bija 180. Tas nozīmē, ka mēs kļūstam atpazīstamāki un atpazīstamāki Eiropas Savienībā un arvien vairāk cilvēki mēģina šķērsot šo mūsu robežu nelegāli.
Kā ar precēm? Alkohols, cigaretes visbiežāk dzirdētājs, ko nelegāli mēģina ievest, vai arī šī problēma ir pieaugoša?
Nē, šī problēma nav pieaugoša. Ja mēs runājam par Latvijas robežas atbildību un kompetenci, tad atkal zaļā robeža. Šogad esam mazāk gadījumu skaitu konstatējuši ar mēģinājumiem pārkāpt robežu tīri šim mērķim pārvietot galvenokārt akcizētās preces cigaretes. Tai pašā laikā pārvietojumu preču daudzums apjomi ir palielinājušies. Atkal, ja mēs salīdzinām ar iepriekšējo gadu, iepriekšējā gadā tie bija 11 miljoni cigarešu, tad šodien tie ir 13 miljoni cigarešu, kas ir mēģināts pārvietot un ko mums ir izdevies aizturēt.
Ir dzirdēts par tādiem visai eksotiskiem veidiem, kā kontrabandisti mēģina cigaretes iedabūt Latvijas teritorijā pludināšanu pa Daugavu, piemēram. Vai šāda gadījuma arī kļūst vairāk un vai tā attapība no kontrabandistu puses pieaug? Vai šie veidi, kā iedabūt kontrabandas preces Latvijā, mainās?
Es gribētu teikt, ka tas ir viena no būtiskākajiem iezīmēm, jo 2013. gadā mēs panācām, pierādījām un argumentējām arī parlamentā nepieciešamību kriminalizēt robežas šķērsošanu nelikumīgu. Ir tīpaši, ja tas tiek darīts organizēti, ir tīpaši, ja tas tiek darīts ar mērķi, kaut vai kontrabandas mērķi. Kā rezultātā šie te gadījumi, par kuriem es minēju šogad attiecībos kontrabandas pārvietošanu, nav fiksēts, ka cilvēki fiziski šķērso robežu. Tātad tā ir vainu speciāli iesaiņotojos veidos pārmešana pāri robežas līniju vai pludināšana plostos, un jā, attiecībā uz plostiem tur kreativitāte ir ārkārtīgi augsta, un tie plosti paliek arvien modernākajiem, mēs tā varam izteikt.
Nu, kādā ziņā, kā tas izpaužas?
Sākotnēji mēs varējām šos plostus konstatēt ļoti brīvi ar saviem tehniskiem līdzekļiem. Cilvēki to aptvēra un sāka mēģināt plostus pārvilkt ar dažāda veida plēvēm, siet atsvarus, lai tas plosts nebūtu tik tālu no ūdens ārā. Tālāk parādījās jau GPS iekārtas, kas tiek uzkabinātas uz plosta, lai pēc tam viņu vieglāk atrast. Un tā tālāk to joprojām. Palu laikā ledus gabaliem tiek maskēts un koka gabaliem. Tātad šobrīd cilvēki, kā es teicu, mazāks skaits pārkāpumu, bet lielāks apjoms, tas nozīmē, cilvēki jau rēķinās, ka viņi investē jau šajā pasākumā un attiecīgi protams, tā izdoma un kreativitāte pieaug.
Vai šobrīd robežsardzei pietiek cilvēku un naudas, protams, lai maksātu algas un uzturētu šādu personālu apjomu?
Šis gads atkal ir raksturīgs, iesacim redzot vēsturē, ar to, ka mēs apzinoties šos pieaugušos riskus, izdarījām visu maksimāli, lai nokomplektētu austrumu robežas, tieši struktūru vienības maksimāli nokomplektēt ar personālu. Kā rezultātā pieņemsim Latvijas-Baltkrievijas robežu, tur šodien ir tikai sešas vakances to cilvēku, kuri ikdienā nodrošina robežas uzraudzību, tad inspektori, tas ir tas pirmais līmenis robežas. Jā, un šodien esam saskārušies ar problēmu, ka vairāk mēs nevaram nevienu paņemt. Tas algas fonds, kāds viņš ir, tāds ir. Bet, protams, mani kā vadītāja priecē tas, ka valdība konceptuāli ir atbalstījusi, ka ir nepieciešams palielināt robežsargu skaitu. Ir apstiprināta integrētās robežu pārvaldības koncepcija, kura paredz nepieciešamību palielināt cilvēku skaitu. Bet, protams, mēs arī apzināmies attiecībā uz nākamā gada budžeta veidošanu, šodien es nelieloju cerības, ka pilnībā ir tiks realizēta šī koncepcija, bet ir pilnīgi skaidrs, ka šodien apstiprinātā valdība, manuprāt, sola pēctecību, un šīs lietas virzīsies uz priekšu.
Nu, lai tā uztaramāk būtu saprotams, cik šobrīd personāls ir liels un par cik to vajadzētu palielināt un cik jūsuprāt palielinās nākamajā gadā?
Šodien Austrumu robežu apsargā nedaudz vairāk kā 1000 cilvēki, un turpat 1500 cilvēku. Un minētajā koncepcijā ir paredzēts, ka ir nepieciešams 236 cilvēki. Ir pilnīgi skaidrs, ka mēs nevaram uzreiz vienā dienā paņemt 236 cilvēkus, jo viņi visi ir jāapmāca, vismaz gadu viņi ir jāapmāca. Tāpēc šodien mēs esam piedāvājuši risinājumus uz turpmākajiem gadiem pakāpeniski palielināt gadu, sasniedzot šos 236. Un šie 236 ir ar mērķi nodrošināt tādu norīkojumu skaitu, kas garantē, kā es teicu, saulēcīgu konstatēšanu, un ārkārtīgi ātru rēģēšanu uz notikumu, uz Austrumu robežas.
Un vēl noslēgumā par sadarbību ar citām Eiropas Savienības valstīm ir dzirdēts, ka mūsu robežu sargi dodas, piemēram, uz Vidusjūru palīdzēt ķert bēgļus, kas mēģina no Afrikas iekļūt Eiropā.
Jā, tas notiek Eiropas Savienības aģentūras sadarbībai pie ārējām robežām operāciju ietvaros, un Latvijas robežsargi regulāri ik gadu ap 100 cilvēki dažādos periodos un uz dažādiem laikiem dodas dažādās uz dažādām Eiropas Savienības valstīm, kuras šodien izjūt lielāko spiedienu attiecībā uz nelegālo imigrāciju. Šeit gan jāsaka, ka ir arī atgrieziniskā saite, tādā, pieņemsim, Terehovas robežu ķesošanas vietā mums ir pastāvīgs punkts, kurš tiek finansēts arī no Eiropas Savienības līdzekļiem, un kur pastāvīgi atrodas kādas dalību valsts robežsargs.